Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 20 годин у празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні у програмі. Предпримальники неоднозначно реагують на новий указ об порядку переміщення товарів з Російської Федерації і виплатах єдиного податку. Хроніка кризису, огляд економічних подій у минулого тижня. Товариство білоруської мови у Вітебську запросило усі державні і недержавні видання в області взяти уділ у огляді конкурсу з білоруським словом. Якими знижками і розпродажами порадує білорусів передсвяточний гандаль? Свобода на Білсаті, виніки політичного году у Білорусі. У домі літератора прогучить гуторка про найбільш значні літературні події 2008 году.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новини у події у світі. Ізраїльська авіація сьогодні обстріляла територію полоси Гази. 195 чоловік забіті і каля 300 поранені. Ізраїльське військо заявило, що удари були накеровані супроть інфраструктури терористів. Гэті напади були найбільш збуральними тягом останніх 10 годзів. Рейди були проведені після того, як закінчився термін замирення з Хамасом і повялічилися ракетні і артилерійські удари супроть Ізраїлю. Два дні тому воєвники випустили з полоси Гази по Ізраїлю більш за 80 ракет. Каля 20 тисяч пакистанців сьогодні собралися на місце поховання былого прем'єр-міністра Беназір Бхута, каб ушанувати її пам'ять у першу годовину від її забійства. Бхута була забита у виніку нападу терориста-самогубця у часі передвиборчого мітингу у городі Равалпінді 27 снежня год тому. Бхута брала уділ у передвиборчої парламентської кампанії со своєю партією. Муж Бхута Азіф Алі Зардари взяв на себе керування Народної партії Пакистану і був обраний президентом у вересні сьогодні. Парламент Азербайджану проголосував за проведення референдуму 18 сакавіка відносно дозволу двох або більш президентських термінів, що дасть можливість теперішньому президенту Ільхаму Алієву застатися при владі. 100 депутатів проголосували за, 7 депутатів проголосували супроць. Грузія збирається підписати погоднення об стратегічному партнерстві зі Злученими Штатами 4 студзеня наступного году у Вашингтоні. Про гэта заявіла пресавая сакратарка МЗС Грузії Хатуна Йосава. Раней США підписали подобное погоднення з Україною. Одна з вулиць у столиці Косово Приштини буде названа у гонор президента США Джорджа Буша. Такое рішення прийняв урад Косово. Поводле прем'єра Хашима Тачі, гэта крок подяка Злученим Штатам за допомогу у справі досягнення незалежності Косово от Сербії. У Приштині уже є вулиця, названа ім'ям былого президента США Біла Клінтона. На хвалях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск у нашій програмі про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Почнем нашу суботню програму несколькими повідомленнями на економічні теми. Виником авторкової наради у Олександра Лукашенки про діяльність індивідуальних предпримальників став президентський указ номер 703, який у цілому заховує теперішній порядок переміщення товарів з Російської Федерації і виплати єдиного податку. Разом з тим указ узмацняє відказність предпримальників за ажыццяўленне діяльності без отримання спецдозволу або за неоплату податків. Реакцію на документ самих предпримальнику вислухав Віталь Циганков.
У адносінах да індивідуальних предпримальнікаў, якія займаюцца гандлем у раздроб, зняты абмежаванні ад мытнага афармлення і абкладання мытам пры ўвозе на тэрыторыю Беларусі тавараў з трэціх краінаў, якія выпушчаны свабоднае абарачэнне ў Расіі. Прыкладам, лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка лічыць такі крок непасрэдным вынікам маршу предпрымальнікаў і збольшага дзеяннямі ўладаў задаволены.
Сегодня уже можно с уверенностью говорить, что марш достучался до Лукашенко. Не надо нас выставлять в роли каких-то льготников. Мы готовы сегодня проходить таможенные вопросы в случае, если будет меньше процедур при таможенном оформлении, если будет более все упрощено. Это сделать не тяжело. Предпринимателям, наоборот, выгодно платить бюджет, чем как-то по-другому действовать в этой ситуации.
10 и 15 снежня индивидуальные предпринимальники по всей Беларуси провели попераджальный страйк и марш протесту. Потребуют лучшей лібералізацыі умоваў дзейнасці для дробнага і сярэдняга бізнесу ў Беларусі. Аднак адзін з лідараў прапанальніцкага руху, Алесь Таўстыка, перакананы, указ мае мала супольнага з вылучанымі патрабаваннямі і пасля свайго ўступлення ў сілу паставіць прадпрымальнікаў на мяжу выжывання.
Ёсць Но очень светит кризис экономичный и финансовый. В Беларуси есть и мозговые еще. То, что они придумали, это не вытримай ни один предприниматель, каким бы он индивидуальным бизнесом не занимался. Люди выходили и смагались супротив тех податков, которые уже существуют. Хотя бы на 50% снизить, а нам увеличили на 100%. Люди не продадут товар на эти гроши. В среднем человек, который сплачивал 400 евро, теперь по минимуму будет сплатить 1000. А заработки не увеличились. И покупницкая возможность так само не увеличилась. Дякуючи финансовому кризису, речи, которые есть у индивидуальных предпринимателей, уже отмовляются набывать, потому что они заховывают гроши, может быть, на ежу. На будущую ситуацию, которая еще неведома, как будет с Нового года.
Згодно с подписанным указом, коэффициент 1,5, який теперь стосується до замежных товаров, которые увозятся из России во умовах отсутности мытного оформления, с наступного года будет повеличены до 2. Апроч гэтага, принятое решение подвысить ставки одиного податку. Подвышение закранет только верхние значения ставок, нижние значения останутся на ранейшем уровне. Новые нормы сплаты податку предугледжваюць подвышение податковой нагрузки у относительно до предпринимальников на 20 миллионов долларов что месяц. Такую лічбу агучыў лідер кампаніі «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв. Так само спадар Горбачёв звертає увагу на тое, что кардинально узмацняются санкции до предпринимальников.
Лишить такого отряда 130 тысяч людей работы, даже вот сейчас вышел, это 730. Есть такой интересный пункт. Если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься. Он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас.
Варто означать, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрощению порядку ожидания деятельности индивидуальных предпринимателей.
Вы на хвалях Радио Свобода, мы застаемся при экономичной тематике. Сусветный финансовый кризис позбавляя белорусскую промысловость оборотных сродков. Большая частка вырубленной продукции с конвейера идет наупрост на склад. У вынику предприемства не мают достаткова сродков на набытье сыровины, а для керовников заводов день выплаты зарплаты перетворается у головной боль. Под заробки доводится брать банковские кредиты. Заглядом экономичных подей у минулого тыдня Игорь Корней.
На черговой сессии Могилевского облсовета огушено 77% вырабленных на Могилевщине товаров идут на склад. Предприемства не могут продать продукцию, не стає валюты. Однако, по воде затверженного депутатами прогнозу социально-экономичного развития, у наступном годе объемы промысловой вытворчести у регионе мают скласти 113%. Как лечит могилевский экономист Петр Мигурский, вырабить продукции можно и на 150%. Иншее питание, те можно столько ее продать. На думку эксперта, уже давно наспела необходимость у реорганизации системы державного керования господаркой, бо теперешняя засвечила свою неэффективность.
За
аналогичными проблемами знакомые предприемства Городенщины. Дослідный завод «Нёман» у Лиде сутыкнулся с нестачей оборотных сродков. Тяжкостью предприемства возникли с причины того, что на складах собралась продукция, якую не могут реализовать. «Нёман» занимается сборкой автобусов и поставляя их на внутренний рынок – у Россию и в Армению. Начальник вытворчести Иван Янюк каже, что проблема на предприемстве с початком кризису истотно поболела.
Но измены есть в горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Господар Янюк каже, что теперь не стоит деталей и комплектующих, и их нема за что набывать.
Не знаю, в январе было это еще под вопросом. Может быть, кто-то там в администрации немножко погуляет, а производство не планирует.
Найбуйнейший у Беларуси вытворца текстильной галентареи, могилевское предприемство «Стужка», сутыкнулася с финансовыми проблемами. Его клиенты, 60% яких российцы, не различаются за поставленную продукцию. Это уже привело до серьезной нестачи оборотных финансовых сродков. Предприемство не может набыть сыровину и выплатить своим працовникам заробки. По воде генеральной директорки предприемства Нины Петровой, экспорт у Россию снизился на 20%.
У нас обычно 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, у наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться заработной платой.
При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Нина Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить фонд подтримки предприемству экспортеров для компенсации стратов от сусветного финансового кризису. Рашение по просьбе еще не прималося. Адрасы критичных ситуаций с вытворчестью теперь можно найти по всей стране. Передусім это тычется предприемств, которые работают у шильной кооперации с Россией. На территории вытворчего объединения БелАЗ у Жодине назапашивается готовая продукция. Гигантские самозвалы видать нават за высокой огороджи. З'явилась информация, что в листопаде и снежне БелАЗ продал только половину с того, что выроблено. Вот что поведомил Свободе громадский активист из Жодина Александр Комаровский.
Не продается техника. Двор заставлен техникой. Зарплату уже на 200 тысяч рабочему классу урезали. Такие данные вот в масштабе там что делается. Так, кухня это совершенно засекречено.
Со слова суразмоўцы, пытанне аб скарачэнні працоўнага тыдня і адпачынках за свой кошт вырашаюцца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта. Для гэтага на прадпрыемстве працуе спецыяльная камісія. Спыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка. Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак з захаваннем 2/3 заробку. З разліку сярэднямесячнай стаўкі ў памеры 220 тысяч рублёў. Намесніца генеральнага дырэктара ў пытаннях эканомікі Татьяна Цвердакова так патлумачыла сітуацыю.
Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить. Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции. В связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метод пополнения бюджету на тле финансового кризису вынайдены у Бобруйску. Предприемства городу отправляют своих работников у вымушенной отпочинки, склады затоварные, а оборотных сродков нема. У связку с гэтым старшыня гарвыканкаму Дмитрий Бонахов закликал поширить платные послуги у жилево-коммунальной господарцы, медицине, адукации, спорте. Гэта, на ягоную думку, дозволит знайсці сродки на социальные потребы. Былы депутат Бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір цвердзіць, што ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе як можа.
Прымаючы такія вандалістскія рашэнні, яны наадварот гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць без таго знерваваных людзей. Амаль што на ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць. І проста вось людзей адпраўляюць адпачыць да 7 студзеня.
На гэтым тыдні праз аўтаадказнік Радыё Свабода слухачка паведаміла пра хвалю скарачэнняў на менскім заводзе «Гарызонт». Ананімная супрацоўніца заводу расказала, што каля 300 супрацоўнікаў «Гарызонту» атрымалі паведамленне, што з імі не будзе працягнуты контракт. Пазней кіраўніцтва заводу абвергла гэтыя звесткі, назваўшы іх фальшыўкай. І сапраўды, наўрад ці які кіраўнік адважыцца на падобны крок. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорсткімі санкцыямі, калі хоць адзін рабочы апынецца на вуліцы. Між тым крызіс паглыбляецца, і з'яўленне лішніх людзей спецыялісты не выключаюць. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка кажа, што нават пры самым дрэнным раскладзе дробны і сярэдні бізнес гатовы падтрымаць тых, хто застанецца без працы.
Ігар Карней пазнаёміў вас з аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Удзельнікі перадачы аналітыкі радыё Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Тыдзень з Радыё Свабода слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя святочныя распродажы. На перадкалядныя і пераднавагоднія дні прыпадае да чвэрці гадавой гандлёвай выручкі. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль, высвятлала Іна Студзінская.
Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петракоўская распавяла.
Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения.
Гандлёвы дом на Нямезе звярнуўся да ўсіх сваіх пастаўшчыкоў з просьбай дазволіць знізіць кошты. Да таго ж сам універмаг пайшоў на зніжэнне гандлёвай надбаўкі. Супрацоўніца службы маркетынгу распавяла.
Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики, так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели.
Але отчуваете вы перед новогодний ажиотаж?
Ажиотажа не чувствуется, то ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Все Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше.
Таким чином, на шмат якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максімум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца.
Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая.
Не вельмі заўважныя зніжкі і на прадукты, таксама ў сярэднім на 5%. Выключэнне хіба што перадсвяточныя кірмашы, якія ў сталіцы адбываліся 25 снежня. На гарадскіх плошчах быў разгорнуты выязны гандаль, і харчовыя прадпрыемствы з рэгіёнаў прадавалі сыры і вяндліну, мяса і калбасы ў сярэднім на 20-30% танней, чым у менскіх універсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка.
Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки.
Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто, у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, Падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве.
В Варшаве, например, у галерея Центрум денежные скидки до 90%. С этой субботы уже начались распродаж на ялинковые упрыгоживания до 50% скидки. В основном во всех крамах до 50% на обуток, на зимнее одение, на осеньский ассортимент уже в таких померах денежные скидки.
Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней.
Іна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам.
Варта было б яшчэ згадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Перадачу «Дом літератора» з аглядом літературних падзей у 2008 года слухайце пазней у нашай праграме. Вы слухаце «Рады Свабоды» яшчэ адно паведамленне з Віцебску. Тамтэйшая абласная рада таварыства беларускай мовы разаслала ўсім дзяржаўным і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсе з беларускім словам. Паводле старшыні Віцебскай абласной рады ТБМ Іосіфа Навумчыка, агляд конкурс праводзіцца для таго, каб заахвоціць усе выданні да больш частага, а ў ідэале заўсёднага выкарыстання беларускай мовы на сваіх старонках. Да ўдзелу запрошаныя абсалютна ўсе выданні і дзяржаўныя, абласныя, гарадскія і раённыя, а таксама недзяржаўныя, якія выдаюцца на Віцебшчыне. Агляд конкурс распачнецца ў студзені 2009 году, а падсумаванне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў мае адбыцца 3 траўня на сусветны дзень свабоды друку. Ну а зараз на чарзе праграма «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравеччыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю.
Вось пачуў, што будуць чоткі атамную рабіць бліз нарышы. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Это ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Европу цудоўнішы. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці взарвецца, ці не взарвецца, ці сягоня, ці завтра, ці ночу, ці днём. Это надо настолько бессардэчнымі быць, настолько безглуздымі. Надо референдум, правильно гаварыць? Надо толькі референдум. І не то, што беларускі, а краін тых, якія побач.
Лукашенко хочуць пастроіць у беларуска-літоўскім памежы не атамную станцыю, а ядерны шчыт, каб засветіць сінявокую Беларусь ад натаўскіх ворагаў. Цука свабоды.
Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС – это еще и добрая мина. В случае чего.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, ў якіх слухачы распавядаюць пра тое, як мяняецца іх недабрабыт у звязку з усесветным фінансавым крызісам.
Сёння не выпадкова трапіў аддзяленне Беларусбанка ў вёсцы Александрыя, гэта малая радзіма нашага прэзідэнта. Што я ўбачыў у гэтым аддзяленні Беларусбанку? Грошы выдаюць новымі беленькімі чыстенькімі купюрамі. Лічу, што ўключыла дзяржава печатны станок. Празмаўляў з мясцовымі жыхарамі, якія працуюць у гэтым залу Александрыйска. Заробкі парэзалі прыкладна на 100 даляраў, 200 і больш тысяч. Так практычна ў кожнага.
Завершым праграму віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Вам даслалі віншаванне беларускі ўкраінец. Але дзе папракаліся трохі беларусы, што блытаюць каляды з радством Хрыстовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Ды і навошта? Бог розналікі і прырода жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы яе не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Хрыстос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з каляднай зоркай, ці як лічыць праваслаўная 7 студзеня. Дарагая свабода, з радством Хрыстовым вас! Вы служыце праўдзе беларускай. Не стамляйцеся, і дапамажы вам Бог. Любіце Хрыста і кахайце, як язычнікі. Ну вось, такое маё трохі вольнае вам пажаданне, але я праўда люблю вас, вашы галасы, вашы твары ў эфіры Белсату. Усяго найлепшую працы.
Падараў журналістам Радіо Ліберці. Мэры Крисмас. Поспіхаў. Дзякуй, Радіо Ліберці.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Прогучала передача «Званкі на свабоду». Сёння яе падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. А на чарзе ў нас адмысловы выпуск праграмы «Барды свабоды», у якім бард Змітер Сідаровіч праспявае беларускія калядкі, а таксама распавядзе пра магію калядных песняў.
Сёння мы пагаворым пра такую з'яву, як калядка, калядная песня. За савецкім часам у беларускіх гарадах калядку маглі праспяваць, напэўна, толькі даследчыкі беларускага фальклору. Але дзякуючы маладым студэнтам-талакоўцам, жывыя калядкі чвэрцьстагоддзя назад загучалі на вуліцах сталіцы. Сёння ж калядная песня, папулярызаваная рок-гуртамі, вярнулася ў жыццё паспалітага беларуса. З беларускіх бардаў ніхто не ведае калядак так шмат, як Змітер Сідаровіч.
Учора з вячора, учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Учора з вячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла. Зора засвятила свет, узявеселила свет, узявеселила.
Один мой знакомый лечит, что каждый белорус повинен ведать хоть одну калядку, а у идеале он повинен написать ее сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак.
Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор, Філіпа Кіркорава усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізору перадаюць. Гэта калі вельмі коратка.
Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не?
На гэта ўсё адбывалася ў канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі. Выглядала гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванні зусім іншыя, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары.
Учора з вячора зора засвяціла, новы год новы зора засвяціла. Божая маці сына нарадзіла, новы год новы сына нарадзіла.
Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, пранікалі пакрысе і нікуды, аказваецца, не дзяюцца, бо каляды адбываюцца штогод і значна цікавей цяпер не сядзець блакітнай агеншы глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто пахадзіць па хатах. Не дзеля прыбытку, ясная справа, дзеля самога працэсу.
Ой, дзе ж мы ходзім, дзе пахаджуем, колі да, колі да, колі да, колі да. Мы на гэты двор ды захаджуем, колі да, колі да. На гэтым двары агні гарэлі, колі да, колі да, колі да. Агні гарэлі, свечы палалі, колі да, колі да, колі да, колі да. Свечы палалі, сталы стаялі, колі да, колі да, колі да, колі да. За тымі сталамі суддзя сядзела, колі да, колі да, колі да, колі да. Суддзя сядзела, суды судзіла, колі да, колі да. коліда, 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 коліда. Ой, кого ж нема гади судом судіць. Коліда, 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 коліда. А нема, нема святого Іллі. Коліда, 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 коліда. Ці ж ти був Ілля, де походжував. Коліда, 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 коліда. На полі ходив, жита породів. Коліда, 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 коліда. По кашрах ходив, товар породів. Коліда, 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 коліда. У полі я дрогав, до місця блого. Коліда, 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 коліда. У до місця блого, по кашрах плотного. Коліда, коліда.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин у Праскай студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. Росія може не видати Білорусі другий транш – 1 мільярд доларів обіцяного кредиту, агульним поміром – 2 мільярди. Про це повідомила агентство РИА Новості зі посилкою на криницю адміністрації президента Росії. Інформаційне агентство цитує представника Кремля, який сказав, дадзена доручення керівникам Центробанка обидвух країн прапрацаваць гэтае пытанне, але канчаткове рашэнне яшчэ не прынятае. Молодзевы саюз «Наша Украіна» прыняў заяву адносна незаконнага прызыву войска старшыні моладзі БНФ Рана Кавячоркі і працягу палітычных рэпрэсій. У заяве гаворыцца, што апошнім часам у Беларусі адбываецца дэкларатыўнае змякчэнне палітычнага ціску, але насуперак гэтаму працягваецца кампанія ціску на грамадскія і палітычныя арганізацыі. Частка моладзевых актывістаў, выключаных з ВНУ, гвалтоўна прызваныя ў войска, любыя акцыі груба разганяюцца супрацоўнікамі сілавых структураў. Молодзевы саюз «Наша Украіна» асудзіў затрыманне Франа Кавячоркі 22 снежня ля пад'езду ўласнага дому, калі малады палітык быў гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат службы бяспекі прэзідэнта. Маладыя ўкраінскія палітыкі заклікаюць урад Украіны і сусветную грамадскасць аб'яднаць намаганні дзеля абароны правоў і свабодаў людзей, якія не баяцца выказаць сваё меркаванне. Віцебская рада ТБМ разаслала ўсім абласным дзяржаўным і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсе з беларускім словам. Паводле старшыні Віцебскай абласной рады ТБМ Іосіфа Навумчыка, агляд конкурс праводзіцца з мэтай заахвоціць усе выданні да больш частага, у ідэале заўсёднага выкарыстання беларускай мовы. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Ізраільская авіяцыя сёння абстраляла тэрыторыю паласы Газы, забітыя 195 чалавек, каля 300 параненыя. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што ўдары былі накіраваныя супраць інфраструктуры тэрарыстаў. Рэйды былі праведзеныя пасля таго, як закончыўся тэрмін замірэння з Хамасам і павялічыліся ракетныя і артылерыйскія ўдары супраць Ізраілю. Два дні таму ваяўнікі выпусцілі з паласы Газа па Ізраілю больш за 80 ракет. Каля 20 тысяч пакістанцаў сабраліся сёння на месцы пахавання былога прэм'ер-міністра Баназір Бхута, каб ушанаваць яе памяць у першую гадавіну ад яе забойства. Бхута была забітая ў выніку нападу тэрарыста-самагубцы ў часе перадвыбарчага мітынгу ў горадзе Равалпіндзі 27 снежня мінулага году. Парламент Азербайджану прагаласаваў за правядзенне рэферэндуму 18 сакавіка адносна дазволу двух альбо больш прэзідэнцкіх тэрмінаў, што дасць магчымасць цяперашняму прэзідэнту Ільхаму Аліеву застацца пры ўладзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы прапануем вам паслухаць перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, что «Тыдзень з Радыё Свабода» – это штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Сёнішняя тема – выники палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі, засухі, надвор'е і клімат – вось тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус.
Ян, Юры, калі б мы з вамі рабілі перадачу год назад, скажам, у канцы 2007 году, мы б сказалі, што фактычна тое, што было, тое і будзе. І сапраўды, як і папярэднія гады, у 2008 годзе мы бачылі ўсе праявы спелага аўтарытарызму. Ужыванне сілы супраць дэманстрантаў, палітычныя працэсы і зняволенне, хапуны, паграшэнне адносінаў з замежнымі краінамі, з дэмакратычнымі краінамі. Але вось жа у канцы гэтага года мы назіраем зусім іншыя з'явы. Нават новая лексіка пачала з'яўляцца. Адліга, лібералізацыя. Вось маё самае першае і самае простае пытанне. Ці сапраўды ёсць падставы ў канцы 2008 года, Юры, ўжываць гэтае слова? Адліга.
Ну, ведаеце, ёсць некалькі канкрэтных падставаў. Па-першае, былі вызваленыя ўсе палітвязні. На дадзены момант Беларусь краіна без палітвязняў, па меншай меры тых, якія за кратамі. Былі вернутыя ў легальны абарот дзве вядучыя дэмакратычныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». І быў зарэгістраваны «Рух за свабоду» Александра Мілінкевіча. Тут можна яшчэ дадаць і паляпшэнне, пэўная нармалізацыя адносінаў з Еўропай, хаця гэта, у прынцыпе, вынік следства вось тых канкрэтных крокаў, пра якія я сказаў. Ну, акрамя таго, вы ўжо прыгадалі змену лексікі. Можа быць, заявы пра лібералізацыю, вось тое, што Лукашэнка казаў напрыканцы года, магчыма, гэта поўная хлусня, суцэльная хлусня. Але раней у гэтай хлусні патрэбы не было. Раней казалася, што ў нас будзе парадак і парадак, і нічога болей, што мы за цывілізаваным светам Беларусь не павядзем. Зараз гаворыцца пра лібералізацыю. Не будзем перабольшваць, але словы і абавязваюць, і абмяжоўваюць. Ну і вось я б сказаў, што сукупнасць гэтых фактараў сведчыць пра тое, што, ну, па меншай меры, вось у маналіце беларускай сістэмы нешта пачало мяняцца.
Шаноўныя гледачы, асабліва, верагодна, для маладзейшага пакалення гледачоў, неабходнае тлумачэнне ў палітычным сэнсе тэрмін «адліга» упершыню пачаў выкарыстоўвацца ў сярэдзіне 50-х гадоў, калі з'явіўся аднайменны раман ці аповесць Ілі Эренбурга праз 2 гады пасля смерці Сталіна. Таму мы зараз зноў спрабуем ужыць гэтую метафару для апісання, магчыма, тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, і Ян, ваше меркаванне, ці апраўданае гэтае ўжыванне?
Я думаю, метафора адлігі ў гэтым выпадку даволі трапная, асабліва калі мець на ўвазе, што ў прыродзе здараецца часта так, што пасля адлігі прыходзяць маразы, і то моцныя. Дык вось гэтая адліга для мяне бачыцца, што яна з такіх менавіта. Невядома, у які дзень можа прыйсці нечаканы мароз і зноў усё закаваць. Ось ўраду захацелася зрабіць за 3 тыдні лібералізацыю. Пройдзе нейкі час, і ўраду можа захацецца зрабіць нешта іншае, не выключанае, што адваротнае. Рэч у тым, што ў грамадстве, такім як беларускае, дзе людзі, большасць людзей прывыкла думаць, што хтосьці ў краіне павінен трымаць усё моцнай рукой і за ўсё адказваць, нельга прадвызначыць палітычнага надвор'я, нават на кароткі перыяд часу.
Я гаворачы пра надвор'я. У мінулай перадачы вы сказалі фразу, якую я от нават запісаў сёння. У Беларусі наступае павольнае пацяпленне палітычнага клімату, якое не мяняе палітычнага надвор'я. Зараз напрыканцы года вы можаце патлумачыць, што гэта азначае?
Дастаткова падаць 2 прыклады, каб праілюстраваць гэтае, на першы погляд, супярэчлівае вызначэнне. Палітычных вязняў нібыта вызвалілі.
Значыць, нібыта іх
вызвалілі? Я кажу нібыта, бо вельмі цяжка вызначыць статус гэтых 14 маладых чалавек, якія атрымалі турэмныя тэрміны, але адбываюць іх дома, без права на свабоднае перамяшчэнне. Ну і дзе гарантія, што не пачнуць хапаць наступных вязняў, напрыклад, 25 сакавіка. Бо амаль жа ж усе пракуроры і суддзі, якія ў мінулым праследавалі людзей за палітычную дзейнасць, яны на сваіх пасадах. Ну, або справа з вяртаннем нашай Нівы і народнай волі ў афіцыйную сетку распаўсюду, пра што спамінаў Юры. Чаму вярнулі гэтыя газеты, а пакінулі іншыя, забароненыя? Я думаю, тое, што ў Беларусі можна даць царскай ласкай, можна царскай няласкай і забраць. По-моему, у Беларусі якраз цяпер наступіў такі перыяд царскай ласкі. Гэта ў цэлым вельмі станоўчая з'ява. Але гэта не прадвызначае ніякага палітычнага курсу, ці, як я сказаў, ніякага палітычнага надвор'я. Не зусім ясна, што цяпер ёсць у Беларусі.
Давайте паглядзім на эту з'яву крыху глыбей. Адліга такая атмасферная з'ява, якая фактычна даволі раптоўна з'яўляецца. Нешта адбылося там перамены ў глабальным клімаце, буры на сонцы, і вось жа пасярод зімы пачынае таяць, капаць знакамітая адліга хрушчоўская. Яна пачалася пасля смерці Сталіна. Якія прычыны, больш глыбокія, мае і ці мае беларуская адліга, Юры?
Ну, я б сказаў, што галоўныя прычыны былі закладзеныя роўна 2 гады таму. Падчас і пасля нафтагазавай вайны паміж Беларусію і Расіяй канца 2006-го, пачатку 2007-го году, у прынцыпе стала зразумела, што страта ранейшага рэжыму датацыйных стасункаў з Расіяй – гэта, у прынцыпе, пытанне часу. Расійска-грузінская вайна, якая адбылася ў 2008 годзе, яшчэ больш упэўніла, гледзячы па ўсім беларускае кіраўніцтва, у небяспецы арыентацыі выключна на Расію. І абодва гэтыя фактары, абодва гэтыя чыннікі штурхалі беларускія ўлады ў адным і фактычна толькі адным накірунку. На захад, у Еўропу. Менск не збіраўся і не збіраецца дэмакратызаваць Беларусь. Але паводзіць сябе так, як раней, казаць, а да мы пражывем без вас, да што вы нас вучыце? Вось зараз ужо стала зразумела, што так паводзіць сябе немагчыма. Я бы яшчэ назваў яшчэ адзін фактар. Гатоўнасць самой Еўропы праяўляць пэўную гнуткасць і змена пакалення ў беларускай уладзе. Тыя людзі, якія прыйшлі, прыходзяць на кіруючыя пасады, они не абавязкова лепшыя, чым іх папярэднікі, але яны іншыя. Для іх менш власцівыя савецкія забабоны. Для іх Расія, Москва – гэта не цэнтр сусвету. Ну і для іх, скажам, папросту грошы важнейшыя за любыя ідэалагічныя установкі і догмы. Ну і нарэшце, ўжо напрыканцы году дадаўся яшчэ адзін, так бы мовіць, награвальнік адлігі. Это крызіс.
Ян, Юры назваў 4, нават 5 чыннікаў глыбокіх прычынаў адлігі. Вы назвалі царскую ласку. Вы пагаджаецеся з ім, ці вы іначай глядзіце на гэтыя?
Ну, мне не варта паўтараць гэтых прычынаў. Я назаву яшчэ адзін чыннік, які мне прыходзіць у галаву, і мне здаецца, ён таксама адыгрывае вельмі важную ролю. Гэта спроба набыць рэжымам беларускім прыкметы рэспектабельнасці ў свеце, спроба ўвайсці ў палітычны салён Еўропы, з якога гэты рэжым сам сябе, як бы, скажам, вывеў у 14 гадоў таму. Заўважце, год гэты, які мінае, для прэзідэнта Александра Лукашэнкі быў бадаць не найлепшым годам у ягонай прэзідэнцкай кар'еры. Апазіцыя, як ён прадказваў колькі гадоў назад, амаль цалкавіта маргіналізаваная. Эканоміка ўжо колькі гадоў запар расце, і то, скажам, з паказнікамі ў 10% альбо нешта каля таго. Прынамсі, паводле афіцыйных дадзеных. Усе апытанні грамадскай думкі паказваюць, што народ у цэлым адчувае паляпшэнне сваёй эканамічнай сітуацыі. Дык вось, маем дома выразныя поспехі і не менш выразныя паразы за мяжою, што вартае адно хлёсткае вызначэнне Беларусь, апошняя дыктатура ў Еўропе. Таму я гляджу якраз на сённяшнюю адлігу ў Беларусі, як на спробу, калі не прымусіць Еўропу, калі не палюбіць гэты рэжым, дык прынамсі впусціць яго на палітычны салён Еўропы.
Мінулы год, калі на яго паглядзець з пункту гледжання палітычнага, выглядае, што ён складаецца нават не з аднаго, а з 2 гадоў. Адзін да жніўня, другі пасля жніўня. Ці пагаджаецеся вы з такім падзелам палітычнага часу, Юры?
Ведаеце, на першы погляд вы не маеце рацыю, бо і ў першым, так бы мовіць, неліберальным паўгодзе фактычна адбылося вызваленне большасці палітвязняў, 8 вязняў, а ў другім, так бы мовіць, ліберальным паўгодзе адбыліся занадта ўжо ліберальныя парламенцкія выбары. Але мне здаецца, што ўсё ж такі вот гэты ваш падзел, ён даволі дакладна адлюстроўвае пэўную змену настрою. Беларусы і ўсе, і ў тым ліку Лукашэнка, так выглядае верная запавету Скарыны. Старыны не рушаць, навіны не ўводзяць. Не хочацца мяняцца і страшна мяняцца. І вось у Лукашэнка, ну 13 гадоў кіраваў, усё было нармальна. Абгабляваў так Беларусь дыктатурай, ну чаго, навошта, вот не хочацца. І так выглядае, што гэтае змаганне ішло і ў самім Лукашэнку, і ў ягоным атачэнні. І ў гэтым сэнсе вось такім пераломам быў ліпеньскі выбух і шэраг адставак, у тым ліку і адстаўка непатапляльнага Віктара Шэймана. І так выглядае, што ў першыя паўгоддзе сумняваліся, ці варта мяняцца, хаця крокі ў гэтым накірунку рабіліся, а ў другім так з нежаданнем вырашылі, што відаць, усё ж такі давядзецца, хаця крокі назад рабіліся.
Такім чынам, сёлета мы маглі азначыць ажно 2 новыя гады.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – вынікі палітычнага году ў Беларусі. Перадачу мы працягнем праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам тэмы дня і перадачы, якія вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль. У праграме «Званкі на свабоду» развагі слухачоў пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Аўтары тэлефанаванняў гавораць пра свой дабрабыт. Вы таксама пачуеце віншаванні з калядамі і Новым годам. Свабода на Белсаце, вынікі палітычнага году ў Беларусі, маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат. Гэта тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. У доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале «Белсат». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Ян, адліга ці палітычная лібералізацыя – это выклік не толькі для ўлады. Это выклік і для апазіцыі, і для незалежнага грамадства, для ўсёй краіны ў цэлым. Часам яна дае штуршок працэсу, які потым ідзе па сваёй логіцы, пра гэта мы яшчэ пагаворым, ну, усіх у нас на памяці, скажам, рэформы Міхаіла Гарбачова, якія пачаліся ў 86-м, а праз 5 гадоў не стала і СССР. Скажыце, які вы бачыце пазітыўны патэнцыял беларускай палітычнай адлігі, які можа працягнуцца ў 2009 годзе.
Пра гэта ўжо Юра гаварыў, называючы менавіта станоўчыя крокі, якія адбыліся ў гэтым годзе. Это вызваленне ўсіх палітычных вязняў.
Давай. Я маю на ўвазе, што працягнецца. Палітвязняў, што вы хочаце сказаць, што не будзе новых?
Я хацеў бы, каб не было новых вязняў, і скажу, і прынамсі гэтыя 3 месяцы, пакуль Еўропа не вырашыць, што рабіць з гэтымі прыпыненымі санкцыямі, я думаю, што ўсё ж такі тых вязняў не будзе.
3 месяцы не будзе палітвязняў. Адзін.
Так. Магчыма, калі улады пабачаць, што народная воля і наша ніва, якія вярнуліся афіцыйны распаўсюд, не робяць ім зашмат шкоды, яны вырашаць, што варта вярнуць і гэтыя астатнія газеты, якія яшчэ не маюць права распаўсюджвацца ў шапіках Белсаюздруку. Я ўсё ж такі спадзяюся, што пры дэманстрацыях, мірных дэманстрацыях, улада не будзе ўжываць грубай сілы, не будзе збіваць сваіх апанентаў, таму што гэта пры заяўленай лібералізацыі, пры заяўленым курсе збліжэння нейкага з Еўропай, гэта будзе выглядаць вельмі непрыемна.
Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Пазітыўны патэнцыял той адлігі ў тым фармаце, в якім яна ёсць. Што працягнецца?
Ну, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што часам гэты працэс робіцца, так бы мовіць, некіраваным. Вось вы прыгадалі гарбачоўскую перабудову. Ну, прыгадайце, на пачатку людзі ўвогуле шчыра радаваліся, калі генсек ўвогуле сваёй мовай гаворыць не па паперцы, а літаральна праз некалькі гадоў. Не тое, што па паперцы гаворыць, не гаворыць, проста вся сістэма развалілася. І вось сапраўды часам такія невялічкія лібералізацыйныя крокі спараджаюць проста каскад пераменаў і ўжо не падараваных уладай, а вырваных у яе. І нагул перамены вельмі небяспечны час для аўтарытарнай улады. Я вось хачу тут прывесці цытату з класіка паліталогіі Алексіса де Токвіля, які ў сваім знакамітым творы «Старыя парадак і рэвалюцыя» пісаў. Толькі геній можа ўратаваць уладара, які спрабуе даць палёгку сваім падданым пасля працяглага ціску. Зло, якое даўгі час цярпелі як непазбежнае, робіцца невыносным пры адной толькі думцы, што яго можна пазбегнуць. І здаецца, што злоўжыванні, якія ліквідуюцца, робяць больш балючымі тыя, што засталіся. Зло робіцца меншым, але адчуваецца больш востра. Вось гэты псіхалагічны механізм ён можа спрацаваць і зараз. Раней ўлада душыла ўсё, што ёй не падпарадковалася, незалежна ад ступені небяспекі. Зараз дае нейкую палёгку, ну, зразумела, дае палёгку таму, што ёй падаецца найменш небяспечным. Але хваля ад гэтага дазволу можа пайсці значна далей за дазволеныя межы.
Ян, ці можа быць наадварот?
Скажем, ми маємо приклад у історії, які, можливо, ще на пам'яті многих наших глядачів чи їхніх батьків, льос Адліги Хрущова. Певна лібералізація, яка доволі хутка, літерально праз некілька годів, почала супроводжатися відкручуванням назад, стоїла Хрущову єгоної посади, і у виніку відбулася така паузуча реставрація ідеологічна сталінистської ідеології. Ці не зробить ця Адліга, не виконає просто ролю такої, ведаєте, подушки, от зараз, криху, під час кризису, віддушена, і тим самим фактично умацує режим.
Це вельми вірогодно. Міркуючи по тим, як починається ця лібералізація, я маю великі сумніви, що вона досягне ніяких важних виніків. Ось лібералізація починається від команди. Давайте зробимо за 3 тижні лібералізацію. Лібералізація – це не урадові директиви. Це, коли думати категоріями політичного процесу, це комплекс законодавства в країні, який, скажімо, умацовує нові правила ігри. Урад раптом, скажімо, загадав зробити лібералізацію, чи там, скажімо, загадали підприємствам продавати товари ніже собі кошту. Можна. Це підприємці повинні ведати і без ураду. Тому що лібералізація – це перенос певних повномоцтв і отказності нижей. Так що лібералізація, по сутності, у європейському розумінні, вона і не почалася. І є небезпека, що на риториці усе може і скончитися. Менавіта у народ пойде сигнал про те, що ми робимо лібералізацію, на самій справі вона може і не відбитися.
Простора свободи, яка опошні 15 років у Білорусі стискалася, як шагренєва скура, раптом почала покрисі повелічуватися. Як здольная, по-вашему, отреагировать на гэтый выклик белорусская оппозиция, белорусское незалежное громадство? Юрий Дракахруст.
Ведаете, по ширости у меня такое уражение, что оппозиция нават крыху сбентежаная вот гэтай нечаканной либерализацией. Бо за ранейших стратегий, ну, скажем, с этой виртуальной гульни с Заходом у легитимности, легитимность режиму, с этой ставки на активизацию активистов, ну, вот не так житё вытекая, а нечто новое не придумляется. И в этом сенсе опошние, скажем, парламентские выборы, они показали не только нахабность державной машины, але и полный брак идеи у оппозиции.
Ян, коли б то же самое питание задать вам?
Я сгущу фарбы тут, бо ни громадство, по-моему, ни оппозиция, ни подрихтование, да, длигите ширей политично-экономичной...
А что значит подрихтованный? Вы можете подломать?
Ну, подрихтованный у сенсе, коли гэтые пропановы ураду об либерализации не сустракаются в штыки, а воспринимаются как нормально ходу экономичного развития. Громадство в целом не подрихтованное, бо опошние 14 годов ему долбанили, что либерализация – это невластивое белорусскому характеру, что в державе мусит быть нехто, кто усим кируя и за все отказывая за уважение. А либерализация – это как раз передача и отказность и полномоцтва сверху вниз. Магчыма, верх хоча гэта зрабіць, але ні зам, ні дадатковыя паўнамоцтвы, ні дадатковая адказнасць не патрэбныя. Не кажучы ўжо пра радыкальную перабудову адносін уласнасці. Вы сабе можаце ўявіць, што пачнецца, калі ў краіне фактычна пачнецца масавая прыватызацыя? Як на гэта зарэагуе беларускі народ, які прывык да ўсяго дзяржаўнага?
От я не магу уявіць, таму што мы не бачым праяву. Палітычнае жыццё ў краіне было так заціснута, што фактычна мы можам толькі здагадвацца.
Дык вось гэта і ёсць тая непадрыхтаванасць. А цяпер пра апазіцыю. Апазіцыя, якая хоча змены рэжыму наймацней з усіх група ў грамадстве, парадаксальна, па-моему, таксама знаходзіцца ў палоне папулістычных уяваў аб лібералізацыі рынкавай эканомікі. Прадаваць заводы? Так, але каб не расейцам. Рабіць падатковую сістэму больш эфектыўнай і справядлівай? Так, але не коштам індивідуальних предпримальників. І так далі. Так що ніхто в Україні не зможе собі уявити, що таке лібералізація європейського взору. І в найменшій ступені урад, якому захотілося провести її за 3 тижні.
Білоруська опозиція не моноліт. У її існують різні групи. І є ті групи, які просто на дух не приймають слова. Адліга, лібералізація, кажуть, що це просто мімікрія режиму і закликають до вельми жорсткого супротистояння. І є інші подыход, які спрабуе выкрасціць этой магчымасці, зарэгістраваць рухі, пашэрыць распаўсюд газетаў. Вось скажыце, вось гэты раскол апазіцыі ў этой сітуацыі, это сведчанне яе няспеласці, няздольнасці, ці это граматнае пазіцыянаванне? Як бы не складаем все нашы надзеі ў адно месца, а раптам, што здарыць у нас заўсёды будзе нехта, хто меў рацыю, Юры.
Ну, я думаю, что это не то и не другое. Что тычется сварок в оппозиции, это просто сталый стан, який отбываются и коли заморозки, и коли адлега, и, махчима, коли до влады пройдут, тем более. На урате тут так само такие, ведаете, подел роли, умовляв, ну, вось, я, Янка, буду радикалом, а ты, мовляв, иди, так сказать, у померковные. Я думаю, что просто и ранее были люди в оппозиции несхильные, нездольные, нездатные, да, скажем так, в уличных баталиях. И не во всех и ранее позиция была сугучная радкам пролетарского гимну до основания, а затем. Але ранее по ширости, вот померковная позиция, она не имела как бы практичного грунта, в том смысле, что улада не слухала, не зважала и душила и померковных, и радикалов. Зараз, ну, махчима некая виртуальная, все ж таки, простора свободы, простора слуха не возникает. И таким чином, вот эта больше померковная позиция, ну, махчима набывает некий практичный грунт. Ну, я могу привести приклад, скажем, вот это зворот объединенной громадянской партии с пропановой сделать одного из ее лидеров, так бы мовить, урадовым, уполноваженным по уратованию от кризису. Ну, это, безумовно, спречная довольно пропанова, але ранее никому в голову не приходило такое пропановое.
Мы обмерковываем сегодня тему загадки политической адлиги. Что она означает, насколько она тривала, какие ее причины. И мы уже называли, что одна из тех причин, эти складников ее, это позиция Захода. Але позиция Захода не однольковая. Есть позиция Брюсселя и есть позиция Америки. Позиция в большей ступени диалогу и перника, и позиция в большей ступени принциповости и пуги. Ян, якая з этих позицій больш мела больший уплив на початок перемен у Білорусі?
Я б сказав би, що ні одна, ні друга не мела вирішальної ролі. По-моєму, вирішальну роль відіграла охота білоруського режиму набити крихту більш цивілізованого вигляду і гетким чином легітимізуватися в політичних колах Заходу. А ось зміна політики європейської якраз, видать, і наступила, тому що політика Пугі не давала результатов. Америка далека от Беларуси. Интересы американские у Беларуси, они минимальные. И Америка может себе позволить заховывать принциповую позицию, потому что ступень ангажованности американской и Беларуси невеличкий. Европа меняет свои подходы, как бы вплывать на ситуацию у Беларуси. Але вырашальной роли не отыгрывает.
И опошнее питание. Опошнего выпуску передачи «Сёлета. Тыдзень с Радио Свобода». Ці стане белорусская адліга вясной. Юры.
Я б сказав так, можа і хацелася б. Правда, не варта блытаць адно з другім, але пад Новы год чаму б і не памарыць. А вось чаму магчымае, ну, я, ведаеце, пэўны час для сябе сфармуляваў такі прынцып, што ў Беларусі перамены адбываюцца тады, калі ўсе ўпэўніваюцца, што яны не адбудуцца. І вось таму яны заўжды ў Беларусі адбываюцца з нянацку.
Ян, ці стане беларуская палітычная адліга палітычнай вясной?
Скажу так, треба і пожадана, каб так сталося. Чим хутчэй, тим лепей. Бо всі гэтай вясны давно вже зачакаліся, хоць некаторыя, магчыма, гэтага і не усведамляюць, жывучы, як сказав класик, увесь час у снежні і увесь час у завеях.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, вёў передачу дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. А зараз про тое, што вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю.
Пад лейблам «Беларуская музычная альтернатыва» выйшла ўжо 107 дыскаў. А нашы музычныя крытыкі ўсё цвердзяць, што ў Беларусі няма свайго шоу-бізнесу.
Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. Бізнес – это на Украіне. 30 000, 150 тысяч – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000, які бізнес в 1000 штук. Это патугі паказаць, што мы ёсць.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусі» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Вольную студию и праский акцент слухайте в нашей недельной программе.
дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.